Areena.
Videoilla sadat ja jopa tuhannet ihmiset marssivat Iranin kaupunkien kaduilla. He vaativat vapautta, demokratiaa, hallinnon kaatamista. Kansa on jälleen lähtenyt kaduille vastustamaan islamistista ajatollah Ali Khameneen hallintoa. Rajuimmissa videoissa tulee näkyviin myös mielenosoittamisen kova hinta. Ihmiset pakenevat hallinnon joukkojen ammuskelua. Kuvissa on ruumispusseja kaduilla. Iranin hallinto sulki internetin viime viikon lopulla, eikä sen takia tiedetä täysin, mitä maassa juuri nyt tapahtuu ja miten paljon uhreja kansan nousu on vaatinut. Lapsena Iranista perheensä kanssa paennut Rojin Birzoi sanoo seuraavansa mielenosoituksia ristiriitaisin tuntein.
Ennen kaikkea tunnen suurta ylpeyttä ja kunnioitusta tietysti iranilaisia kurdeja ja monia muita Iranissa asuvia kohtaan, että he riskeerään tämä oma elämänsä ja vastustaa Iranin hallintoa.
Samalla Birzoita kuitenkin pelottaa, mihin hallinnon julmat väkivaltaisuudet johtavat. Birzoin koko suku asuu Iranissa, eikä hänen perheensä ole saanut kehenkään yhteyttä torstain jälkeen. Birzoin mukaan epätietoisuus on ulkomaille paineille iranilaisille raastavaa.
Että he joutuu käymään tällaisina hetkinä aina uudestaan traumansa läpi, kun on hirveä huoli, että miten oma perhe voi. Tämä voi jokainen kuvitella omalle kohdalle, että kun yhtäkkiä koko sun perhe ja suku katoaisi jossakin väkivaltaisessa ympäristössä ja kaikki yhteydet katkaistaisi.
Birzoi kertoo, että diasporassa elävillä olo on voimaton, koska he eivät voi nyt auttaa mielenosoittajia. Tähän asti Iranin hallinto on aina onnistunut murskaamaan vastaavat kansannousut, mutta Birzoi uskoo, että tällä kertaa asiat voivat mennä toisin.
Mitä enemmän ihmisiä on siellä osoittamassa mieltä ja mitä enemmän ihmisiä on siellä vaatimassa vallanvaihtoa, totta kai se luo suurempaa toivoa ja se tarkoittaa sitä, että ihmiset mieluummin ottaa sen kuoleman, kun elää sen hallinnon alla ja sekin pitäisi kertoa muulle maailmalle paljon.
Miksi iranilaiset ovat nousseet nyt hallintoaan vastaan? Ja voiko kansannousu johtaa tällä kertaa hallinnon kaatumiseen? Tänään on tiistai 13. tammikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Sami Lindfors.
Onko tässä joku?
Uutispodcastin studioon on istahtanut alas väitöskirjatutkija Bruno Jäntti Helsingin yliopistosta. Mä haluan tietää, mikä on ajanut iranilaiset tällä kertaa kaduille vastustamaan maan islamistista hallintoa ja onko tällä kertaa jokin toisin, jotta kansannousu johtaisi vallankumoukseen. Jäntti on erikoistunut Lähi-itään ja myös Iranin sisäpolitiikkaan ja hän on ollut yhteydessä iranilaisiin. Siispä kysyn häneltä, millaisena hän näkee nyt käynnissä olevan kansannousun ja voiko tässä puhua vallankumouksesta?
Iranissa on ollut monia tällaisia käytännössä koko maan kattavia protestiaaltoja. Viimeisin ja ehkä islamistihallinnon ajan isoin oli muutama vuosi sitten.
Iranissa ovat meneillään suurimmat huivipakon vastaiset mielenosoitukset yli 40 vuoteen.
Jäntti viittaa muutaman vuoden takaisilla protesteilla niin sanottuun naisten kansannousuun, kun iranilaiset naiset alkoivat vastustaa maan moraalipoliisin otteita vuonna 2022. Moraalipoliisi otti tuolloin kiinni nuoren iranilaisnaisen Mahsa Aminin, joka kuoli vankeudessa, mistä alkoi suuret mielenosoitukset.
Tämä on kenties vielä suurempi ja intensiivisempi. Ehdottomasti voi puhua kansannoususta, jotkut puhuu jo vallankumouksesta. Itse ehkä lykkäisin tämän V-sanan käyttöä tuonne pidemmälle, koska
edellyttää varmaan sitä, että valta kumotaan.
Vallankumous edellyttää sitä, että valta kumotaan, mutta nämä on poikkeuksellisen laajat. Laaja tämä islamistihallintoon kohdistettava paine niin kuin tavallisilta kansalaisilta tällä hetkellä. Ja lisäksi poikkeuksellista on se, miten raalla väkivallalla Iranin hallinto on vastannut näihin mielenosoituksiin, jotka on siis suurilta osin täysin rauhanomaisia. Nyt kun internet on suljettu, niin valitettavasti me ei hirveästi nähdä ajantasasta videokuvaa Iranista, mutta mun lähteiden mukaan puhutaan jo sadoista, ellei jo 1000–2000 tapetusta mielenosoittajista. Tuhansia, vähintään tuhansia on jo pidätetty, tämmöinen massapidätysten aalto käynnissä. Ja eli toisin sanoen on kaikuja tästä muutaman vuoden takaisesta kansannoususta, mutta näyttää siltä, että sekä siis kansalaisten että hallinnon osalta, niin tässä on pantu uusi vaihde päälle.
Se Iranin hallinto, jota kansalaiset vastustaa, on käytännössä maan islamilainen valvojien neuvosto ja maan ylintä valtaa käyttävä hengellinen johtaja Ayatollah Ali Khamenei, joka on ollut vallassa jo 80-luvulta lähtien. Vaikka Iranissa on vaaleilla valittavat parlamentin jäsenet ja presidenttikin, niiden toiminta on täysin alisteista islamilaiselle johdolle. Tämän takia Iranin vaaleja ei pidetä demokraattisina. Vuodesta 1979 valtaa pitänyt islamilainen johto ylläpitää tiukkaa sharia-lakia ja rajoittaa muun muassa naisten oikeuksia. Mutta mitkä asiat johtivat kaikkiaan tällä kertaa suureen kansannousuun? Sen alkupisteenä voidaan pitää joulukuun loppua, kun Iranin valuutta rialin arvo romahti täysin niin länsimaiden pakotteiden kuin Iranin keskuspankin epäonnistuneen rahapolitiikan takia. Ihmiset yrittivät muuttaa säästöjä nopeasti dollareihin, kauppiaat alkoivat myydä enemmän tavaraa niin sanotussa mustassa pörssissä, inflaatio lähti rajuun kasvuun ja talouden syöksykierre oli valmis. Tutkija Bruno Jäntti kuvaa, että nyt ei ole kuitenkaan kyse vain inflaatiosta aiheutuneesta närästä, vaan iranilaiset kokevat, ettei nykyinen valtiojärjestelmä enää takaa mielekästä elämää. Siksi Jäntti kuvailee, että mielenosoitusten päämotiveiksi ei kannata nostaa maan taloudellisia ongelmia.
Mä sanoisin, että ne on ehkä toissia siis sinänsä, koska tämä iso kuva Iranissa sisäpoliittisesti menee kutakuinkin niin, että käytännössä koko kansa, ja siis Iran on valtava valtio, Iranissa asuu paljon enemmän ihmisiä kuin vaikka Saksassa, reilu 90 miljoonan väkiluku, noin 90% iranilaisista haluaa niin kuin demokraattisen poliittisen järjestelmän ja vastustaa tätä hallintoa. Et Iran on ihan maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen siinä mielessä, miten repressiivinen ja autoritäärinen hallinto siinä maassa on ja miten epäsuosittu se hallinto on. Ja ei vaan, että epäsuosittu, esimerkiksi epäsuosittu siinä mielessä, että valtiovallan pitäisi käyttää pehmeämpiä keinoja tai pitäisi olla vähemmän korruptiota. Nämä molemmat kyllä pätee Iraniin, mutta tämä tilanne on enemmän, näihin voisi viitata tällaisena valtiomuotoprotesteina. On totta, että naisten oikeuskamppailu ja kysymys naisten oikeuksista on niitä niin kuin tärkeimpiä teemoja, mutta vähintään yhtä tärkeä on kysymys siitä, että onko Iran demokraattinen valtio vai ei. Kaikki lähteet ja mun omat kontaktiverkostot sanoo samaa, ja se on se, että iranilaiset on lopen kyllästyneet tähän hallintoon ja tähän valtiomuotoon.
Tässä kohtaa mä kiinnitin huomioni siihen, että Jäntin mukaan jopa 90% iranilaisista vastustaisi maan hallintoa. Se on hurja lukema, kun ottaa huomioon islamistihallinnon ollen vallassa jo 70-luvun lopusta lähtien. Jäntti ottaa esiin puhelimestaan hollantilaisen Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran -tutkimussäätiön vuonna 2022 tekemän tutkimuksen iranilaisten suhtautumisesta 22 kansannousuun.
Yksi kysymys, joka tässä esitettiin, oli, että islamilainen tasavalta, kyllä vai ei? Ja silloin 81% vastasi ei. Ja 15% vastasi kyllä. Ja nämä on kansallisesti edustavia. Näihin vastasi siis 19-vuotiaat ja vanhemmat, eli siis aikuisväestö. Ja tämä tehtiin siis sekä Iranissa että diasporassa elävien iranlaisten keskuudessa. Ja kävi myös ilmi, että 4/5 iranilaisesta antoi tukensa silloin käynnissä olevalle, siis pari vuotta sitten käynnissä olevalle kansannousulle. Ja niitä vastusti ainoastaan 1/6 iranilaisesta. Ja sitten yli viidennes vastasi, että ne on osallistunut ja yli puolet sanoi, että ne harkitsee osallistumista siihen kansannousuun. Ja ne pystyttiin toteuttamaan siis anonyymisti ja oli reilusti yli 1500 000 oli se otos. Mä silloin pari vuotta sitten mä kävin aika yksityiskohtaisesti läpi ja ne oli tilastollisesti tehty oikein järkevästi ja vedenpitävästi. Aina tietenkin hyvä muistaa kyselyistä, että ne ei tietenkään ole mikään lopullinen totuus mistään, mutta hyvin laaditut tilastolliset tutkimukset on kuitenkin paras tapa mitata kansalaisten näkemyksiä missään kysymyksessä ja missään maassa.
Miten oikein on mahdollista, että islamistinen hallinto on pysynyt vallassa, vaikka sille ei ole juuri lainkaan tukia kansan keskuudessa? Jäntin mukaan yksi ilmeinen selitys on maan poliisi- ja sotilaskoneistot, jotka hyötyvät hallinnosta niin, että ne tukevat sitä. Mutta yksi mekanismi on viritetty huippuunsa. Hallinto on saanut kansalaiset epäluuloisiksi toisiaan kohtaan. Jäntti kertoo vallankumouskaartin alaisesta tiedusteluyksiköstä Basijista, jolla on mittava tiedonantajien verkosto.
Se lyhykäisyydessään menee niin, että kuka tahansa voi ilmiantaa kenet tahansa niin kuin hyvin helposti. Ja siitä ei ainoastaan saa kultaista kädenpuristusta palkaksi, vaan siitä saa ihan konkreettisia etuja. Et esimerkiksi jos joku lukiolainen ryhtyy tällaiseksi tiedonantajaksi Basijille, niin hänelle esimerkiksi voidaan tarjota jotain erittäin kilpailtua yliopistopaikkaa lukion jälkeen. Jos jollekulle, joka on yliopistossa jo, hän ryhtyy tällaiseksi ilmiantajaksi tai tiedonantajaksi, niin hänelle voidaan tarjota hyväpalkkaista työtä, vaikka elinikäisellä viralla. On myös siis ihan rahallisia etuja, on monenlaisia porkkanoita, jotka sitten saa käyttäänsä, kun tähän ryhtyy. Eli siitä on tehty hyvin kannattavaa tästä ilmiantamisesta. Tämä on siis ollut ihan vakiintunut instituutio vuosikymmeniä. Mikä on tavallaan valtiovallan näkökulmasta hyvin niin kuin tehokas ja ovela kuvio. Eli tämä on johtanut siihen, että tällaisia niin sanottuja turvallisia tiloja, joissa keskustella politiikasta rehellisesti, niin niitä on paljon vähemmän nimenomaan tämän tiedonantaja-ilmiantaja-verkoston seurauksena. Koska välillä joku perheen sisällä voi ilmiantaa, esimerkiksi perheenjäsenen. Tai työpaikalla, tai jossain kaveriporukassa, tai missä tahansa tällaisessa sosiaalisessa ryhmässä, muodollisessa tai epämuodollisessa, tavallaan tämä mahdollisuus on aina olemassa. Ja sitten iranilaiset, joista lähes kaikki vastustaa sitä hallintoa, se ei siis riitä, että he välttää sitä, että he esimerkiksi sosiaalisessa mediassa omalla nimellään arvostelisi hallintoa tai vaatisi vallankumousta tai puolustaisi kansannousua tai puhuisi naisten oikeuksista. Tai että he eivät julkisesti muuten tee sitä, vaan heidän pitää myös kun laskelmoida, että missä porukassa ne tarkalleen voi itse asiassa avata suunsa. Ja sitten myös tämä koko tämmöinen vankilajärjestelmä on erittäin hyvin resurssoitu Iranissa. Ja jos Iranissa on valtiovallan kriitikko tai jopa tämmöisen demokraattisen vallankumouksen kannalla, ei ole kiva joutua pidätetyksi. Se voi lyhentää elinen ennustetta. Ja siis kidutus on todella yleistä ja todella brutaalia.
Jäntti muistuttaa, että jo maassa Aminin kuolemaa seuranneissa mielenosoituksissa kaduilla nähtiin miljoonittain iranilaisia. Hän on huomannut, että tällä kertaa voidaan nähdä jopa isompi kansannousu. Mielenosoituksia on ympäri Irania ja osallistujia on raporttien mukaan monista eri ikäluokista ja erilaisista yhteiskuntaluokista. Jäntti sanoi havainneensa jo nykyhallinnosta hyötyneen valtioporvariston rakoilevan tuessaan hallinnolle, mikä kielii nykyisen valtiomuodon olevan jo aiempaakin epäsuositumpi.
Iranilaiset on niin kyllästyneet siihen ja ne haluaa täysin erilaista yhteiskuntasopimusta. Siihen osallistuu tällä hetkellä niin paljon iranilaisia, että vähintäänkin voi sanoa, ja tämä on hyvin tällainen konservatiivinen arvio, että ehdottomasti vallankumouksen mahdollisuus on olemassa.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kertonut julkisuudessa, että USA harkitsee iskuja Iranin hallintoa vastaan, jos väkivalta mielenosoittajia vastaan jatkuu. Samoin Israel on ilmoittanut olevansa korkeassa hälytystilassa. Länsimailla on tietysti intressi saada Iraniin länsimaille myötämielisempi hallinto, mutta iranilaiset suhtautuvat Jäntin mukaan niihinkin skeptisesti. Jäntti sanoo, että monen iranilaisen mielestä maan ongelmat alkoivat 50-luvulla, kun USA ja Britannia järjestivät vallankumouksen nostaen valtaan länsimielisen shahin Mohammed Reza Pahlavin.
Persian eli Iranin shah on palannut lyhyen maanpaon ja verisen vallankumousyrityksen jälkeen takaisin pääkaupunkiinsa, missä uskolliset kannattajat tervehtivät häntä. Shahi tarkasti heti paluunsa jälkeen kuninkaallisen kaartin kunniakomppanian ja jatkoi sitten autolla matkaansa hallituspalatsiin.
Epäluottamus Pahlavia kohtaan johti vuoden 1979 vallankumoukseen, jossa islamistihallinto otti vallan. Iranilaiset eivät luota länsimaiden ajamiin hallitsijoihin eivätkä täten Pahlavin sukuun, joka julkisuudessa jo esiintyy Iranin uutena johtajana islamistihallinnon kaaduttua. Iranilaiset haluavat rakentaa itse oman demokratiansa.
Iranissa on puhjennut laajoja levottomuuksia, kun maan hallitus ilmoitti korottavansa bensiinin hintaa.
Iranissa maan turvallisuusjoukot on komennettu kaduille, jotta mielenosoitukset eivät enää riistäytyisi väkivaltaisiksi mellakoiksi.
Uudistusmieliset mielenosoittajat polttivat roskakoreja ja renkaita huutain kuoleman diktaattoreille.
Iranissa on nähty vuosikymmenten varrella useita demokratian tähtääviä kansannousuja, jotka islamistihallinto on onnistunut väkivalloin kukistamaan. Onko nyt mahdollisuuksia historialliselle käänteelle? Yksi iso kysymys on, kääntyykö maan turvallisuuskoneisto kansan puolelle ja missä kohtaa niin voisi tapahtua?
Mä sanoisin, että tällä hetkellä varmasti Iranissa 10% kansalaisista, jotka vielä ei ole aktiivisesti osallistunut, niin miettii omalla tavallaan tätä kysymystä. Ja mä uskon, että heidän osallistumisensa on yksi niistä tärkeistä tekijöistä, kenties jopa ratkaiseva. Nämä myös linkittyy toisiinsa, koska siinä vaiheessa, jos nähdään monin verroin suurempaa tällaista kansannousuliikehdintää kansalaisten keskuudessa, niin todennäköisyys myös sille, että armeijassa ja vallankumouskaartissa ja Basijissa ja kaikissa näissä Iranin valtiokoneiston elimissä ja instituutioissa, että siellä ikään kuin tämä uskollisuus, vannoutunut uskollisuus tai sokea uskollisuus sille valtiohdolle, niin se saattaisi alkaa murentua. Ja ehkä tässä mielessä, niin mun mielestä tässä nyt tällä tammikuussa 26, niin mä en ole ikinä itse tällaista nähnyt Iranin sisällä.
Palataan tässä kohtaa vielä alussa kuultuun Rojin Birsoihin. Kuten muutkin iranilaiset, hän toivoo ennen kaikkea sitä, että hallinto kaatuisi ja kärsimys päättyisi mahdollisimman nopeasti. Birsoi on itse Iranin kurdi, joita on vainottu myös aikoinaan Shahin vallan aikana. Siksi pelkkä hallinnon kaatuminen ei Birsoin mukaan riitä. Tarvitaan demokratia, joka turvaa kaikkien oikeudet.
No, unelmien Iranissa, jos me ajatellaan, että hallinto on kaatunut, niin jokainen ihminen on päässyt äänestämään ja päättämään omasta kohtalosta. Ja Iran ei vaan nykyisen hallinnon aikana, edellisen monarkiankin esim. Aikana etnisillä ryhmillä etenkin oli tosi vaikeat oltavat. Et mä toivon, että tulevaisuuden Iranissa etnisillä ryhmillä voisi vapautta tuoda oma identiteettiä esille, kasvattaa omia lapsia ja ylipäätänsä jokainen pystyisi elämään rauhassa ja olla mukana päätöksenteossa, että sorto ei vain vaihtaisi muotoa ja tulisi vaan niin kuin toiset niin kuin vallottajat tilalle.
Tässä tulevaisuuden Iranissa ihmiset voisivat käyttää energiansa myös muuhun kuin hallinnon vastustamiseen.
Toivon, että ihmiset siellä, kuten kaikkialla muuallakin, pystyisivät keskittymään peruselämän asioihin. Pystyisi keskittymään omiin haaveisiinsa, semmoisiin omiin henkilökohtaisiin. Että haaveet ei olisi se, että saisinpa mä mun elämän aikana uhrata itteni tämän kansani eteen, saisinpa tehtyä jotain, että tämä hallinto kaatuu tai että toivottavasti mun isä ei teloteta siellä vankilassa, vaan näkisinpä mun isän.
Vaikka Birsoi on asunut suurimman osan elämästään muualla, hän kaipaa kotimaataan.
Yksi mun unelmista, mitä tällä hetkellä on se, että kun hallinto kaatuu, niin jonain päivänä pääsen käymään niissä mun missä mä oon syntynyt ja niissä paikoissa, missä mä oon kerännyt muistoja ja leikkiin, mä haluaisin nähdä sitä mun lapsuuden maisemia. Ja vaikka on ollut suht kuitenkin pieni, vaikka kun on muuttanut, niin on edelleen ikävä ja semmoinen, kaipaa omia juuria, kaipaa sitä, että kuulee omaa kieltä, näkee niitä maisemia ja se ei ole vaan semmoinen kaukainen muisto, jota välillä miettii, että onko ollut olemassa vai ei.
Kiitos, että kuuntelet uutispodcastia. Tässä jaksossa kuultiin Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijaa Bruno Jänttiä ja ihmisoikeusaktivisti Rojin Virsoita. Mä oon Sami Lindfors ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Helmiina Suhonen, Leonard Wilhelmus ja Leo Kosola. Moi moi!